И продължаваме нататък на шестия ден, седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Днес в събота, 28 януари 2012 година, водеща съм аз, Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. 946-1718 е телефона за въпроси, уважаеми слушатели. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е докторът на икономическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на Софарма АД, председател на управителния съвет на КРИП, съсобственик на Труд и 24 часа. А темата е социалните задачи и обществената отговорност на работодателите и отношенията им с управляващите. Добър ден, господин Донев.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Чухте извънредното включване на министър-председателя Бойко Борисов, но няма да ви карам да го обсъждате, просто тъй като то е другата страна на темата, която съм включила за разговор с вас. Нека да ви попитам, вие имахте преди Нова година среща с правителството. Това беше поредната среща на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Направихте и доста смели предложения. Чухте, че министър-председателя няколко пъти, без да знае, че сте в студиото, каза, че се съобразява с мнението на КРИП, слуша и уважава вашите позиции. Какво очаквате през тази година от правителството по отношение на икономиката?
Зарадваме това, което чух от премиера при неговото извънредно включване. Наблюдава се едно интензифициране на диалога, за което ръка протегна наистина правителството. Бяхме критикувани даже като бизнес в България, критикуване в добрия смисъл на думата, и беше предложено да не сме толкова, нали, в кавички мързеливи и да се срещаме, защото това беше шестата годишна среща на българския бизнес с българското правителство. За мен е като председател второ. Разбира се, ние се съгласихме и с голямо желание откликнахме на желанието на правителството за интензивиране на този диалог. Защото именно в диалога, при обсъждането на възможните мерки, се ражда, може би, истината. На самата среща през декември месец, премиера Борисов предложи тези срещи да се превърнат в 3-месечни, като едновременно с това по отделни ресори, отделни теми, важни за българската икономика и нейното развитие, да се правят тематични срещи всеки месец. До този момент може да кажем, че почнахме този диалог. Имахме среща КРИП с вице-премиера и министър на финансите Дянков.
Където... Да, миналата седмица имахте среща и с него.
Първи резултати са видни. Още тогава на тази среща беше отчетено, че някои от предложенията в пакета от мерки за стимулиране на светлия или бял или прозрачен корпоративно и социално отговорен бизнес реално са факт. Имаме вече даже някои наши предложения, които са намерили приложения и са изпълнени. В същото време и от администрацията бяха, как да го кажа, не е точно възложени задачи, но ни бяха възложени и теми, където те биха искали да се посъветват с нас, как от гледна точка на практиката изглеждат нещата. Тъй, че работим усилено и в... И от двете страни, и от страна на правителството забелязваме раздвижване, също така и от страна на българските компании, които също със своята експертиза биха могли да допринесат за усъвършенстване на икономическата макрорамка в България.
Доколко... ще задам много наивно въпрос, но за да е четлив. Доколко е безкорисно това общуване с правителството? Ви общувате не само с правителството, а и с посланиците.
По принцип, българския бизнес като основен работодател в държавата има своята социална отговорност. Затова участваме и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където пък дискутираме и с профсъюзите. Тоест, ние не сме затворени за никого. Не трябва да се надценява нито пък е историческата практика от не чак толкова далечното минало показва, че винаги се гледа подозрително на говорене на някакви бизнесмени с правителството.
Точно така, за това ви попитах така открито.
В тая насока единственото, което мога да кажа, е, че КРИБ е една организация, която взима колективни решения. В борда на управителния съвет на КРИБ са представени 25 именити български компании. Няма неизвестни лица. В КРИБ членуваме преки конкуренти, които иначе в ежедневието не сме точно най-първите приятели, което за мен е точно гаранцията, че когато този добър микс от компании предложи нещо на правителството, то не е в интерес на една или друга компания, а представлява в някаква степен националния интерес. От разговорите, които имам, оставам с това впечатление. Разбира се, това трябва да го като послание дадем и по-нататък на да се уверят и другите хора, че това е така и нещата, които се правят, са в полза на цялата държава и на цялата българска икономика. Сигурен съм, че голям отзвук ще има и втората ни среща, която ще е планирана за месец февруари.
Ще започне ли тази традиция, за която казахте, че сте поискали да се срещате всеки месец?
Това беше желанието, по-скоро даже активната страна беше правителството, ако трябва да бъда честен.
Добре.
Ние не смеехме да досаждаме, може би, или нали, все пак правителството се занимава с много неща и за първи път беше предложен един много по-интензивен диалог, който ние с задоволство приемаме да се състои. Вече следващата стъпка е да отчетеме пред обществото този диалог до какво води. Някои първи стъпки се виждат, трябва малко време да мине, ще има и конкретни резултати, които ще имат своето цифрово изражение. По-голяма събираемост на данъците, примерно борба с сивия сектор. Много неща, където отговорния бизнес би могъл да бъде в полза на самото правителство. И дискусия, разбира се, по абсолютно дискусионни теми, където ето сега в обществото темата шистов газ навлезе с решение на Народното събрание. Аз не се притеснявам и не ме е срам да кажа, че аз не съм информиран по въпроса. Тоест аз не знам, не мога да кажа даже лично аргументирано мнение, дотолкова доколкото една съвсем нова тема. Изведнъж беше...
Ама беше и много слаба информационната кампания и всичко го признаха. Чухте и министър-председателя го каза отново и отново.
Аз не се разминавам.
Някак си се направи по телевизии.
По никакъв начин не мога да не се съгласа с премиера Борисов. Сам казвам, аз не съм достатъчно информиран, за да имам едно аргументирано собствено мнение. Тук винаги трябва да търсим вината и на страната на компаниите, които се занимават. Може би не трябваше да се тръгва с някакви мерки преди да бъде осъществено информиране или запознаване на обществото с всички аспекти на евентуално решение. Съгласен съм и с министър Трайков, който по телевизията многократно каза, че той е любопитен човек и би искал да знае има ли въобще такава възможност. Тоест, ето на първо четене, и аз съм склонен да си мисля, че добива и проучването са две различни неща. Но не е моята тема, аз не съм професионалист в тази сфера. Като нормален гражданин обаче, виждам някакси, че прибързвам се за едно доста крайно решение.
Ще скоча веднага в другата ви битност, като съсобственик на двата най-тиражни вестника Труд и 24 часа. И министър Трайков, както казахте, и министър-председателя, и посланник Орлик, все хора, с които вие общувате по работа, не само заради приятелството, признаха, че информационната кампания е била слаба. Аз лично съм решила и разговарях и с изредените лица да започнем една кампания по разясняването на плюсовете и минусите на добива на шистов газ. Защо не започнете и вие във вашите вестници? Защото вие сам казвате, че и на вас не ви е ясно.
Значи това не става с декрет или с заповед.
Не с декрет. Но това е гражданска позиция.
И на мен каква ми направи впечатление, декрет? Именно четейки постфактум какво отразяват или какво пишат на нашите медии, че макар и закъсняло, такова нещо почва. Събуди се обществен интерес. В този момент ролята на медиите е да откликне на този обществен интерес и да направи достояние всичката информация, с която разполага по дискутираната тема. На мен ми направи впечатление, че се отразяват и двете гледни точки. Тоест, винаги надделява истината тогава, когато има една честна конкуренция между всички гледни точки.
Така, това е важно, защото отговорността, корпоративната отговорност към обществото на големите работодатели, каквито сте лично и вие като председател на управителния съвет, като председател на съвета на директорите на Софарма, първо исках да кажа, и после като председател на управителния съвет на най-голямата работодателска организация, Конфедерацията на работодателите и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, исках бързо да го кажа. Всъщност, наистина сте длъжни към обществото да внасяте по-голяма степен на ориентираност, не само заради информираността, а за правилния избор на това какви пътища за допускане и на чуждестранни инвеститори би избрала България.
Това е така. Не може да се развива икономиката без инвестиции. Тук винаги много ме дразни, когато се набляга на чуждестранни. Не, че не са важни. В една малка страна като България е много важно и какви чуждестранни инвестиции влизат, но тук не трябва да се пренебрегва и по-скромния потенциал на българските предприемачи, които също тяхните инвестиции
напротив,
не
това
трябва
е много
да се
важно.
Държат на страна, а именно имайки предвид, че ние сме много по-малки икономически субекти в сравнение с големи корпорации световни, но като сума сумарум в нашата родина ние не инвестираме по-малко, отколкото съставляват, да кажем, чуждестранните инвестиции. А като се знае, че нашата база е много по-ниска, то героизма като че ли е по-голям.
Говорихме с министър-председателят и искам и вас да ви попитам в качествата, които изредих преди малко. Какво е мнението на работодателите за влизането на България в договор за стабилност, координация и управление на икономическият и валутен съюз?
Не съм сигурен, но поне в моя спомен е, че бяхме първата организация, която беше консултирана от министър Дянков, още когато ще тази тема възникна. Още тогава ние с задоволство констатирахме, че бихме подкрепили и продължаваме от самото начало и до сега подкрепяме включването на България в този финансов пакт с една единствена забележка, а тя е именно хармонизацията на данъчната система, която за нас представлява все пак една буди у нас загриженост, дотолкова доколкото развитите икономики, ако изравнат и данъчната основа заедно с България, то шансовете на България за догонване на икономическото развитие биха намаляли.
Какво е вашето мнение за възраженията на икономисти и на опозиция, че ако ние влезем в този пакт за стабилност, няма да можем да оцелеем лесно и ще се спре икономическото развитие на държавата заради ограничаването на дефицита по текущата сметка и ръста на инфлацията?
В политиката е така, аз не съм специалист по политиката, но опозицията трябва да е на някакво различно мнение и да предлага алтернативи. Лошото в нашия случай е само единствено, че са против. А никой като че ли не казва, ако сме против това, ние за какво сме. И елементарното и единствено критикуване на правителството, независимо какво прави, ние се намираме точно в една такава ситуация, където като че ли опозицията е против всичко, това не е алтернатива. Българското гражданско общество би трябвало да се радва, ако опозицията в България излезе с работни тези, укрепне и бъде по-силна, отколкото в момента бихме могли да оцениме, че е.
Че е.
Няма нищо лошо в една демокрация да има силна опозиция. В България е по-скоро обаче дефицит на силна опозиция, а само с едното голо критикуване не се случва нещо.
Изкушавам се да попитам и вас това, което попитах министър-председателят. Нуждае ли се България от национална доктрина? Под това разбирайте един не обагрен от политика, перспективен план за България, независимо от това кой я управлява, приоритетите, които трябва да се развиват.
Стига да могат да бъдат намерени такива консенсусни цели в развитието на нашето общество, да. България се нуждае от много неща. Нуждае се даже, ако щете, от една структурна реформа на българската икономика. Винаги съм подчертавал, че 20 и няколко години вече, все още като че ли структурата на българската икономика е тази, която имахме в последните години на социализма. Тоест, все още няма това преструктуриране на икономиката къмто носещите по-висока добавена стойност, дейности, неща, които именно, освен финансова стабилност, би принесат и единствено те могат да допринесат до подобряване на жизненото равнище в страната. Защото в крайна сметка и гражданите се прави, когато си задават въпроса, добре, за какво ни е тая финансова стабилност, като нищо не се променя или нашите доходи си остават на това най-ниско ниво в Европа. Именно развитието на една модерна индустрия, създаването на такива работни места в сферата на производството и в сферата на услугите, биха допринесли да се подобри жизненото равнище, което интересува именно гражданите. Тях не ги интересуват процентите на прираст на продажби или как се движи примерно печалбата на банковата сфера или някак. Това са неща, които нормалният гражданин въобще не ги чете, но не ги възприема сериозно. Той възприема ежедневието. Колко пари трябва да плати за отопление или за осветление или колко му искат в магазина, когато си купува нещата, от които той се нуждае всеки ден.
Знаете, господин Донев, че една от един от атласите на развитието на икономиката на една държава е малкият и средният бизнес. България 20 години нямаме средна класа, а малкият и средният бизнес се развива малко стихийно, на принципа кой ще оцелее.
Не е стихийно, а просто...
Кой ще оцелее?
В България се случват правилните неща, но винаги малко по-бавно, отколкото като че ли на нас всичките ни се иска. Тук, нали, винаги трябва да се внимава, защото да, съгласен съм с това, че в немската икономика, примерно малки и среден бизнес, са гръбнака на икономиката. Когато обаче тази теза се каже, че тя не трябва да се използва по начина, по който чувам, примерно даже и в българския парламент да се обсъжда, дай да подкрепяме малките и средните,
добре,
а да
вие
накажем
като...
лошите големи.
Няма да ги наказваме лошите големи. Не, вие обаче сте...
Големите компании и сега така се стичат нещата, че в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, или съкръщено КРИП, известните имена са големите компании, но в същото време наши членове са...
Колко членска маса са малки и средни при вас? Пропорционално имате ли представа?
Ами като бройка, то е повече от ясно, че малките са най-много. Това, че обаче, да кажем, едно...
Но като 50, относителен 100, дял на работните места са в големите.
Да, едно 50-100 компании, които всеки българин познава поименно, са наши членове, дават така едно чувство, че като че ли... е по-представен именно този бизнес. Защото никой не е чувал, примерно, името на една компания. Както да дам един конкретен пример, последната регионална организация, която учредихме, беше в Кърджали. Където 35 компании, мога да бъркам с една-две, но това беше порядъка.
По колко работни места, с извинение?
Най-малката беше с 5-6 работни места, а най-голямата беше с, нали, за региона много голяма компания с 4000 работни места. Тоест целият диапазон, но като бройка, очевидно, че тази с 4000 беше една. Тези с 10, 20, 100 работника.
Бяха 34.
Бяха мнозинството. Да. Така е на практика.
Добре, сега ми хрумва. И друг път съм се канала да ви питам, ама сега ви попитам. Радио К2 не сме членове на работодателска организация. Някак си сме мислили, че сме много малки, за да бъдем. Какви условия трябва да се изпълнява? Да имаш... Еди, какви си бройки, казвате, няма значение. Работни места...
В условията на криза трябва да признаем, че основното е членския внос. В нашата организация сме взели
Колко е той? Нали, тайна ли?
Биологическото решение, че ние няма да сме зависими от някого. Тоест, ние се издържаме от членския внос на нашите членове.
Той равен ли е за всички? Е... И за Лукойл, и за тия в Кърджали?
Не. Регионалните ни структури, реално това е формата, под която се приобщават именно и по-малки фирми, без да имат този финансов натиск. Иначе членския внос принася 2000 лева годишно. Което в условията на криза, особено за някои компании, е един разход, който
и е нормално. Или невъзможен понякога.
Не, ако аз съм директор на малка компания, ще кажа, добре, аз ги познавам тези хора, каквото имам да им кажа, аз им го кажа, защото пък... Нали,
някой друг ще им казва, Огнян Донев.
Да, защо пък аз трябва, нали, да поемам един разход, който в условията на криза си е съществен. Знаете, в условията на криза първо се
зачитават
точно такива разходи.
И Лукойл плаща 2000 и они от Кърджали плащат 2000, така ли?
Да, 35-те фирми от Кърджали плащат също
2000. И Лукойл плаща 2000.
Точно така. Имат право на един глас.
Сигурно е справедливо, не знам.
Как да ви кажа, има членуваме в какви ли не европейски организации, има различни механизми. Това е, според мен, най-честния. Другия, в някои организации, примерно, плащаш колкото можеш или колкото искаш и съответно пропорционално получаваш обаче не един глас, а повече гласове.
Като акционерно дружество.
Да, не, значи чак толкова бизнес-ориентирано, това все пак е една организация, която е доброволна.
Няма пълно щастие.
Да, така е.
Миналата седмица, тази седмица всъщност, във вторник, имахте среща с европейските посланици и с посланникът на Съединените Американски щати. Доколко това е протоколно и доколко това е работещ механизъм за изясняване на проблемите на България, намиране на допирни точки за сътрудничество и защо не обогатяване и на опита ни?
Първо, не е нещо извънредно. Това са традиционни наши срещи в началото на годината, където реално, казано на народен език, ние си сверяваме часовника. КРИБ е работодателската организация, най-голямата, може би с най-добра чуваемост на гласа. И за нас е много важно това, което в управителния съвет и в организацията като цяло дискутираме, да видим дали съответства на това, каквото се случва в Европа. И, респективно, как гледат на това нашите приятели от Европа и от страна на евроатлантическото сътрудничество. Тоест, нашите партньори. Цивилизационният избор, който нашето общество направи. Приятно е да се чуе, че темите, които отделните посланници, трябва да кажа, че тук посланците на повечето държави в България са с едно много добро отношение към нашата страна. Даже на моменти се шегуваме, че те са по-големи патриоти от нас самите. Не е без значение да разбереме кое им харесва в нашата държава, кое смятат, че би могло да бъде подобрено и такъв един поглед отстрани винаги помага да и ние да бъдем по-пълноценни в нашата дейност.
Вие общувате и с профсъюзите, което с извинение обяснете, че не е кръвосмесително сътрудничество. Даже вчера ние го изучихме наживо в КНСБ по тяхна инициатива и с ваше участие и участие на други асоциации и федерации се проведе публичен дебат по отношение на деформацията на свободния пазар за електроенергия. Какви са ползите и вредите обаче от общуването с профсъюзите?
Работодатели и профсъюзи сме двете страни на една монета. Едните без другите не можем. Защото нито може да има работодател без наймен труд, така не може да има и обратното. В тази дискусия, организирана от КНСБ, взе участие нашата асоциация, нашия член в КРИБ, асоциацията на големите консуматори, т.е. потребителите на електроенергия, както и фирми големи консуматори, т.е. хора с тежест на този пазар. Това е една тема, където нашите членове проявяват, изявяват изказват една загриженост. И винаги в такъв момент е хубаво с партньорите да бъдат обсъдени тези неща. Кръвосмешен ли е нещо, пак крайно изказване?
Нарочно ви питам така, за да го изясните.
Ама вижте, две неща има. От една страна, когато се дискутират важни неща, формата в общи линии са два профсъюза и две работодателски организации, независимо от това каква дискусия тече и така нататък. Затова и тези опоненти, които смятат, че КЛИП, бидейки най-голяма организация, трябва да бъде изключена от диалога. Реално не знам на каква логика още лежат или как си го виждат това нещо. Даже стигнахме и до това, че...
Нали стигнахте, нали знаете, че, пред Конституционния съд се обжават промените в Кодекса на труда по отношение на представителността.
Лошо е, когато хора, които не разбират за какво се говори, изразяват шумно становище.
Тоест, вие не очаквате, че Конституционния съд ще признае противоконституционност на тези промени?
Аз съм последният човек, който ще се меси работата на какъвто и да е съд. Още повече...
Не, да им се месите.
Нито ще изказвам някакво становище, те какво решение ще вземат. Те ще огледат нещата от всички страни и от юридическа гледна точка ще преценят кое е правилно и кое не.
Тук искам да ви попитам и по отношение на това. В България усилено се говори за това, че банките са репресивни към своите кредитополучатели в оформяне, повишаване на лихвения процент и създават доста пречки, пренесете го в територията на бизнеса, пред получаване на инвестиционни кредити.
През последните дни много се изнерви ситуацията и се чуха много верни и много неверни неща. Но първо, банковата система като цяло е елемент от икономиката на една страна. От мой личен опит само мога да кажа, че работиме много добре, поне с 10 или 12 банки, български банки. Винаги трябва да се каже, особено в условията на криза, че банковата ни система в България е много по-стабилна, отколкото в редица други...
За сега.
За сега, с надеждата, но по никакъв начин не допринася това, когато по съвсем популистски начин се дига шум. Защото, нали, гледах и референдум по националната телевизия.
Що популистки, бе, господин Донев?
Когато всеки отива с една теза и не слуша другия, само си казва това, което си е наумил да каже, а още повече, когато той няма никаква теза в обществото, но смята, че сега се образува една вълна. И тази вълна, виждаш ли, е много хубаво с цел реанимация на името си. Аз да я възседна, това не прави добро впечатление, поне отстрани. Сигурно банките могат да отсъвършенстват своята дейност. Не съм съгласен и с една работодателска организация, която си вмени да обясни на всяка една банка, може би колко гишета да има, колко пост терминала и така нататък. Това го приемам като някой от
улицата. Говорите за БСК, хайде по-конкретно да го говорим.
Да, това, което те казаха за банковата система, аз намирам за контрапродуктивно. А пък вече позицията на Българската търговско-промишлена палата, имам чувство, че тя работи вече само единствено за гражданите или за едноличните търговци, но по никакъв начин не е нещо, което ние, да кажем, средните и големи фирми бихме приели. Защото всичко това, което ние правиме, е в сътрудничество и ние сме кредитополучатели и биваме финансирани точно тази банкова система, която сега се опитваме да очерним. В една тежка икономическа ситуация.
Колкото и така непопулистки да прозвучи, ще кажа, че големите инвеститори като вас, Софарма, изпитват и пропорционално по-големи проблеми от малкия и средния бизнес, да речем, или обикновения гражданин на пазара. В същото време реализират и големи печалби, но имат и големи задължения и много работни места. Кажете за Софарма, каква е оценката ви за изминалата година и какво планирате за тази, с оговорката отново и отново, че сме в икономическа криза?
Софарма работи в един сравнително защитен от кризата сектор на българската икономика. Така погледнато не сме типичния случай. И при нас икономическите показатели доста бяха повлияни от общата ситуация в страната, но даже и така 2011 година се оказа малко по-добре от 2010, т.е. нашия ръст не е спирал. Това не може да бъде отнесено към всякакви, към всички дейности на икономическия живот. В същото време някакси опростенческо се вижда, че виждаш ли ето тази
щодна печалба,
да, тя е нещо, което акционерите го слагат в куфърче и си го носят в къщи. Не, добрите икономически резултати са точно тази основа, която създава доверие. Доверие именно в тази банкова система, на която разчитаме. И затова и разбирам колегите, работещи в банковия сектор, като казват, пари има, дайте добри проекти. Сега в момента банковата система, нали аз малко опростено, но сега го обяснявам на вашите слушатели, но банковата система не е благотворителна организация. Тя не може всяка една фирма, която е взела грешни решения и е тръгнала по лош път, в този момент да ги кредитира, защото тогава необслужваните кредити ще набъднат така и ще се постави под въпрос цялата банкова система. Да, банките при всички положения направиха своите критерии по-строги, но се смени и икономическата ситуация. Спомняте си каква еуфория беше 2006-2007 година. Сега ситуацията е друга и не може да се сърдиме на един икономически субект, че в този момент много по трезво и много по-задълбочено анализира по пет пъти едно и също нещо, което при друга икономическа ситуация е взимал много лесно решение. Същото го наблюдавам и в моя живот. Нали? Ако преди кризата някои решения ги взимахме с лека ръка много бързо, защото не ни се струваха съществени, сега и ние всеки един разход го обсъждаме 2-3 пъти преди да решим дали наистина е необходимо да го правим сега или е нещо, което би могло да изчака едно по-добро време за българската икономика.
Ще ви кажа една статистика и ще ви кажа нещо, че съм наивна, защото се говори много за липсата на перспектива, усещането за перспектива в българина. Преди години четох една статистика, че американските банки, сега не знам дали е така в интерес на истината, не съм го проверяла, когато ти престанеш да бъдеш редовен кредитополучател, т.е. да не, когато престанеш да можеш да изплащаш вноските си по съответен кредит, американските банки дават до една година гратисен период. И какво се оказва по статистика? 78% от тези хора и фирми са оцелели и са си намерили и са подобрили своя бизнес или са се назначили наново на работа, ако са били останали без работа, с по-високо възнаграждение.
Тоест,
пак отиваме към толерантността на големия към малкия.
Значи банката няма интерес да...
Естествено, че няма интерес.
Да убие клиента си.
А, да, добре, реших, че няма интерес да отстъпи.
Няма интерес да събере всички жилища на българските граждани, така, защото няма какво да ги прави. Тъй, че аз съм сигурен, нали, без аз лично да имам опит в тая посока, но съм сигурен, че всяко едно разумно банково ръководство кани тези свои клиенти да дискутират ситуацията. Чуваме, разсрочват се кредити, удължава се срок, по този начин се намаляват месечната тежест и така нататък. Но това е една много специфична дейност, която трябва да оставим професионалистите да я свършат професионално. Не може отстрани ние да, както прозвучават някои неща, едва ли не банките, нали, трябва да отворят трезорите, да ги дадат парите на всички нуждаещи се. Ами тогава какво ще правим без банкова система? Защото ако те направят това, то аз съм сигурен, че няма да се случи нищо добро. Чуват се и някакви съвсем популистки тези вече в световен мащаб, не само в България, че виждате ли на глава от населението, еди колко си пари банките държат, ами ако ги раздадат след 2 месеца, какво ще правим? Това е малко като дискусия, която имах преди 10 години в собствената си фирма. Да, във всеки един момент ние можем да зачертаем печалбата и да отруиме заплатите. Това е напълно възможно. Само, че става въпрос, тогава си дадем въпроса колко, след колко месеца ще затвориме производството. Защото не може само едната страна в случая да е права. Истината винаги е нещо, което се намира някъде по средата и е балансирано.
Да прескочим към финал, към медиите. Труд и 24 часа. Четохте ли отново обществено привлекателното интервю на Ахмед Доган през тази седмица?
Ще ви разочаровам, госпожа Веноска, не ми е останало време да го прочета. Иначе забелязах, че има такова и при всички положения, при първа възможност, ще го прочета.
Значи тогава само леко ще захвана, пък ако не искате, не отговаряйте. Той казва, медиите като цяло не осъзнаха необходимостта за развитието на страната. Нов проект за развитие на гражданско общество и започнаха да се бият помежду си кой да предложи най-шикозната новина. Второ изявление по повод медиите. Медиите веднага смутрите много бързо се ориентираха към пазарния механизъм. Не, че това са обективно жалониращи развитието на медиите оценки, но как ще коментирате? Това е един политик с дълго присъствие.
Така на първо четене, без да съм
цитирам
запознат.
Цитирам ви буквално от коректност, казахте, че не знаете.
На база на тези цитати единствено мога да кажа, това пак е едно крайно мнение. Но в същото време къмто да, съм длъжен да кажа, че ние в медии, или аз специално в медии инвестирах преди няма 13 месеца.
Година и да, един месец и малко.
Политиката на медията, където видях какво се е случило в минали години, точно показва, че има известна правота в такива твърдения. Да, никой тогава не е питал, защо, примерно, както чуваме сега, не знам дали е вярно, един убиец може да бъде помилван. Или един наркотрафикант може да не излежи нито един ден в затвора, защото бива помилван. Но разбира се, липсва ни информация. Да се надяваме точно сега, че беше създадена медийна среда, когато обществото ще се запознае с тези много важни неща, защото говорим за справедливост. Усещането в българина за справедливост е много силно.
И как ще стане това? Ние четем, топвам ви в студената вода, но това е. Всеки ден четем в медиите, какви ли не, в някои медии, в някои подчертавам, какви ли не лъжи, клевети и неща, които будят противопоставяне между хората. Как при липса на норма това ще се овладее?
Тук е избор на потребителя в крайна сметка. Аз като икономист винаги гледам икономистката страна на въпроса. Когато чета даден вестник и три пъти подред вида нещо, което със сигурност знам, че не е вярно.
Аз от къде го знаете?
Еми, човек е информиран, интересува се. Аз съм информиран за нещо, което мене ме интересува, друг човек е информиран.
Ма не всички хора се познаваме, макар че някой доста добре, като кръга е тесен, но чета за някого.
Сега, от личен опит мога да ви кажа, че тиражирането на неистини по никакъв начин не влияе на мнението на професионалния кръг на даден човек. Или тази сутрин по телевизията бяха посочени хора от сфера, която не познавам толкова добре. Един път при Асен Григоров по телевизията беше направено с боксера Кобрат Пулев, ако не бъркам, защото не съм спортен
какво
човек.
Какво беше там?
И естрадният певец Маринов. Като две фигури от нашия живот, публични личности, които виждате ли, за тях се пише много неистина.
Аха, добре, ми айде да ви проверя на практика. Тая седмица излезе, че в Der Standard е написано, че вие сте се срещали с Цветан Василев, собственика и управляващ корпоративна търговска банка в присъствието на министър-председателя, който ви е сдобрявал за това да няма война между медийните групировки. Не знам защо пък вас ви наричат групировка.
И защото звучи по-мутренски.
Звучи доста мутренски. Да, сега като ви гледам с тия очилца, така съвсем модерна мутреста, но оставям на страна моята преценка, тя не е обективна, сигурно. Кажете ми,
е, само едно нещо
мога да не повярвам на това, звучи адски готино.
Вижте.
Верно ли е?
Качеството на медиите се изразява и в това. Имате една публикация на немски език, в един немско езичен австрийски
вестник. Имаме на немски тук преведена.
Прочетете я на немски, след това прочетете българската дописка.
Има ли такава сама публикация изобщо?
Значи излезе в интернет пространството, коментар.
Има
коментар,
ли такава немска публикация изобщо?
Немската си от оригиналния вестник.
Има си, така. Има. И какво?
От друга страна имате български преразказ. Прочетете двете неща и може би за незаангажираното съзнание няма да направи впечатление, но човек, ако го прочете по-внимателно, ще бъде по-добър информиран. А е още по-хубаво да види насоката на преразказа в какво цели.
Колко души ще седнат да го прочитат на немски?
И не е наша работа и в никакъв случай няма аз да занимавам обществото с...
Имало ли е такава среща тогава?
Не бих искал да коментирам и да влизам в плоскостта, в която този коментар точно иска да ме вкара. Защото той не отразява съществената част на моето интервю, а каквото имам да съм го казал...
Май ще ви пратят за посланник, господин Донев, като гледам.
Оле!
Тази дипломатичност на отговора.
В нашия випуск имаше две специалности. Едната беше международни икономически отношения, другата беше международни отношения. Колегите, които учиха международни отношения, пък други и международно право. Това са по-подготвените хора за дипломатическа дейност.
Добре, да проявя и аз
дипломатично. Аз учих за как се прави бизнес и в обща линия.
Да проявя и аз дипломатично. Да ви задам въпроса по друг начин. Има ли нужда от такава среща между Огнян Донев, един от съсобствениците на Труд 24-168 часа и така нататък, и Цветан Василев, който за сега официално уж само финансира някои вестници чрез кредити, притежава една-две телевизии и доколкото вчера четох, се гласи да отвори спортна телевизия. Та има ли нужда от такава среща между Цветан Василев и Огнян Донев при министър-председателя и какъв би бил повода?
С господин Цветан Василев сме колеги. Най-интересното, което може би обягва на публиката.
Ли?
Да, учили сме едно и също нещо. На публиката може би обягва това, но не вярвам пък и някакси живота така наложи аз да стана нещо като публична личност. Господин Василев повече държи да е така по-насянка. Но ние двамата сме членове на настоятелството на УНСС.
Та?
За жалост там имаше избори на нов ректор. Отдавна не сме се виждали, но на първото заседание на настоятелството ние сигурно ще се видим. Тоест няма проблем с това да се вижда човек с някого.
И министър-председател ли ще присъства, не разбрах?
А, не.
Защото тук бяхте тримата в тази публикация.
Настоятелството на Икономическия институт в София по принцип е добре организирано. Там, примерно, член на това настоятелство е госпожа Кристалина Георгиева. В общи линии тя като най-заед човек от нас е и човека с около която програма се опитваме да правим и самите заседания на настоятелството и смятаме, че вършим нещо положително.
Последен въпрос. Труд и 24 часа. Как се развиват откакто са под ваша юрисдикция и собственост? Каква е вашата оценка, господин Донев, като читател?
И вие сте, като повечето българи, правите една основна грешка поради недобро познаване
на търговския закон. Не четете ли тия вестници? Познавам много добро търговския закон, не се обиждаме.
Разбира се, ги чета, но и винаги, когато вие ме питате нещо, ще пише ли във вестник или не, аз не мога да...
Не ви питам такива работи.
Това е решение на главните редактори. Аз като акционер гледам икономическите резултати на компанията, която издава вестниците, с каквото мога като акционер да помогна, като контакти, като връзки, като често пъти се оправят молби от рода. Вие познавате този човек, може ли така една добра дума да кажете, евентуално той да даде интервю. Не, да даде интервю или да изложи някаква теза. Mm-hmm. Ако това бъде потърсено от мене, да.
Ма защо? Какво порочно би имало вие да кажете? Аз като читател тук не харесвам как развихте тази тема.
Вменява се, виждате ли, това са корпоративните интереси, което и премиера каза. На мен не ми харесва тезата, че аз съм започнал да се занимавам с бизнес едва когато съм инвестирал в медиите. Или виждате ли, инвестицията в медиите по някакъв начин помага на основния ми бизнес. Мога да ви уверя, че
пречи.
Точно обратното.
Бих казал.
Вменяват ми се вини и всякакви неща, които по никакъв начин не кореспондират на истина.
Ще се съгласите ли, че именно заради инвестициите ви в медиите възникна този... Така, казва ще го нарека, защото това беше измислено малко, във връзка с изграждането на този завод за изотопи.
Не, коментарът беше дълбоко непрофесионален, дискутираха хора, които...
Не беше ли удар по инвестицията ви в медиите, именно това?
Да, това беше, честно може казано. Да се каже, честно казано, като дай да му попречиме на Донев да не прави бизнес.
Да, защото си е купил едни вестници тук.
Да, и е хубаво тези вестници той да се откаже да ги притежава.
За да може си прави бизнеса.
За да ги даде на нас, ние по-добре ще ги стопанисваме, да. Така може да се формулира, но затова ви казах, че тази инвестиция в общи линии професионално по-скоро ми пречи.
Между другото, какво е развитието на тази обществена поръчка? Тя беше спряна сега?
Това е нещо, което е добро за България или рано или късно ще бъде направено. По понятни съображения, аз нито ще бъда активен.
За какво беше точно частникът на това правилно? За изграждане на завод? За...
При всички положения в момента се изразходват средства от порядъка на 3000-3200 лева за едно изследване. Става въпрос за производството на радиоактивния изотоп, който се явява консуматив на закупената в различни български болници техника.
Която служи за изследване? На наличието на ракови образования. Нали?
Точно така. Това е много чувствителна тема.
Да, за това искам да го кажете
изцяло. Имаме голям дефицит в нивото именно на
тези изследвания. Те са и с малка годност, трябва да се превозят бързо, нали така?
Радиоактивните вещества имат свойството или понятието, което се използва, е време на полуразпад. При някои от тях са минути, при някои са часове. Така погледнато не е само до това, че ще бъде на изграждането на българско производство, независимо кой ще го направи, при всички случаи е полезно, защото веднъж полезната годност на продукта ще се повиши, което е даже по-съществено от това, че освен това ще падне и цената. Веднага започнаха едни дискусии колко ще падне цената, което показва у мене, че просто има едно негативно говорене или както сега модерно младите хора му казват хейтърство. Защото това зависи именно от степента на натоварване на новоизградените производствени мощности. Ако консумацията е голяма, цената ще е една. Ако консумацията е малка, ще е друга. Хората, които критикуваха, даже не си направиха труда да разберат, че в медицината ние имаме регистрирани цени. Нямаме произволни наценки. Това е най-регулираната дейност, може би, в цялата икономика. Има си специална наредба за цените. След това се минава през много строга регулация. След това се регистрира цена, която се одобрява от Министерство на здравеопазването. Има си достатъчно регулации и никой в България не беше способен, включая и аз, да кажа каква ще бъде цената.
Сега обявява се нова обществена поръчка ли?
Моля?
Сега нова обществена поръчка ли се обяви?
Нямам представа.
Нямате представа от развоя?
Получих един СМС, че... но не знам дали е вярно, че една болница обявила някакъв търг, че евентуално иска да купи такова нещо. Тоест, ако ще се изразходват държавни пари, също е възможно. Само, че тогава трябва единствената останала държавна фирма, която би могла да го направи, това е фирмата Булбио. Защото една от необходимостите е задължително да има сертификат за производство, което е по-малкото изискване. За един завод бързо се строи, за около 2 години може да се направи и да се лицензира. Лошото е след това, че трябва да имаш и досие на съответния продукт. Тъй като ние с това се занимаваме и разработваме нови продукти, това е една много, как да се изразя, много бавна процедура. Тоест създаването на досие и нов продукт отнема, нали, особено за български субект, би могъл да отнеме и 5 години и повече. Самия процес след на регистрация още 180 дена в Изпълнителната агенция по лекарствата. Тези, да кажем, елементарни професионални познания са необходими, за да може човек въобще да си отвори устата да дискутира темата. Поставянето под въпрос или един упрек, който чух, че виждаш ли, защо трябва да имаш лиценз за производство? Ами, защото така пише в закона.
Добър отговор. Финал. Заради заглавието на новината. Феврари, определена ли е датата за срещата с правителството?
Не, то не е с правителството. Това са тъй наречените месечни тематични ресорни срещи. Тя ще бъде с ресора, доста широкия ресор на министър Трайков.
Така?
Още повече в годината на министър Трайков. Предполагам, че това, че е негова грижа да привлече всички свои сътрудници от съответните сфери, които представляват интерес. Ние ще се съобразиме с неговите възможности. Знаете, натоварен е графика на всеки един. И смятам, че ще се получи на интересна дискусия, защото тук имаме теми като енергетика, много дискутирана тема.
Между другото, ще продължи в следващия вторник тази дискусия за нарушените правила на енергийния пазар, което вчера ви се проведе с ваше участие на КРИП и ще продължи във вторник в Министерство на економиката, енергетиката и туризма. Ние излъчихме изцяло на живо и ще излъчим и вторничко.
Знаете, аз лично не можах да присъствам на
тази
среща.
Няма значение, имахте представител, ние го включихме.
По същото време се състоя в хотел Кемпински. Министър Томислав Дончев ни запозна и с представители на Еврокомисията.
За разходването на средствата, освояването.
С средствата, които се предвиждат и начина на тяхното освояване в следващия програмен период, а именно начиная от 2014 до 2020 година, също една важна тема за българската икономика.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Беше важно.
Моля, радвам се, ако по някакъв начин сме хвърлили светлина върху това, което правим.
Надявам се. И ще продължаваме да го правим, защото трябва всичко в името на гражданското общество да бъде в една обстановка на откритост и на обществено обсъждане. Не така?
Поне трябва да се стараем колкото се може повече светлина да хвърляме върху темите, стига те да са интересни за вашите слушатели.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с доктора на економическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на SoFarma AD, председател на управителния съвет на КРИП и съсобственик на Трути 24 часа по голямата тема социалните задачи и обществената отговорност на работодателите и отношенията им с управляващите. Направихме доста новини и пространни анализи. Благодаря ви още веднъж.